มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้กับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์จากละครตอนที่แล้วคุณสรัญญาเธอแนะนำการเริ่มต้นการฝึกนั่งสมาธิแบบง่ายๆโดยให้เรานั่งขัดสมาธิดูทีวีหรือคุยกับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆเป็นการฝึกท่านั่งที่ง่ายจริงๆเลยนะครับและให้นับ1 2 3ไปเรื่อยๆก็ง่ายมากๆอีกเหมือนกันในความรู้สึกของผมอย่างน้อยถ้าใจเราไม่คิดเรื่องอื่นๆแต่จดจ่อกับการนับตัวเลขถึงแม้จะไม่นานผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นฝึกสมาธิที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะสมองของคนเราส่วนใหญ่มักจะคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลายกเว้นตอนนอนหลับแต่บางทีก็ยังฝันเลยนะครับน้องๆเยาวชนและท่านผู้ฟังก็ลองปฏิบัติกันนะครับเพราะคุณประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั้นมีมากมายมหาศาลซึ่งเราก็ได้ทราบมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟังการสนทนาของคุณสรัญญากับคุณจิริพรกันต่อนะครับ
การฝึกสมาธิมีทั้งการนั่งการเดินการยืนและการนอนซึ่งแต่ละอริยบทก็จะมีหลักและวิธีการแตกต่างกันซึ่งแต่ละวัดแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมแต่ละแห่งก็จะสอนแตกต่างกันไปพี่สรัญญาจะบอกจิ๋วอีกใช่ไหมล่ะคะว่าเอาไว้วันหลังจะอธิบายให้ฟัง
รู้ทันอีกแล้วนะคะเนี่ย
ว่าแต่ว่าหลานที่เป็นลูกของน้องแอดที่พี่สรัญญาบอกว่าหยุดไปปฏิบัติธรรมนานเหมือนกันก็แปลว่าหลานเขายังไปอีกนะสิคะ
ค่ะก็น้องแอดเขาเล่าให้พี่ฟังว่าทางโรงเรียนเขาก็จัดไปปฏิบัติธรรมอีกเหมือนกันหลานเข้าไปกับเพื่อนๆที่โรงเรียนโดยถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของนักเรียนจากหลายๆคน
แสดงว่าลูกของน้องแอดเนี่ยเป็นคนที่มีบุญวาสนามาแต่ชาติก่อนแน่ๆเลยถึงได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยตัวเขาเองก็คงจะเห็นประโยชน์ของการที่ได้ไปฝึกนั่งสมาธิด้วย
ใช่ค่ะการที่เด็กๆเยาวชนหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะมีคุณครูท่านหนึ่งมาเล่าให้พี่ฟังว่าลูกสาวชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัดมากมารบเร้าคุณแม่ชวนคุณแม่ไปบ้าง
อย่างนี้ยิ่งดีสิคะตัวเขาเองไปคนเดียวไม่พอชวนบุพการีไปด้วยยิ่งได้บุญสูงมากเลยสิคะเนี่ยแล้วคุณแม่ไปกับคุณลูกใช่ไหมคะ
คุณครูท่านนั้นนะคะบอกว่ายังไม่มีเวลาว่างไปเลยนะสิคะแต่พี่ก็ได้แต่บอกคุณครูท่านนั้นว่าช่างเป็นคุณแม่ที่มีบุญวาสนามากๆที่ตัวคุณลูกเองได้ไปปฏิบัติธรรมและซาบซึ้งในรสพระธรรมถึงขนาดมาชวนบุพการีไปด้วยปกติโดยทั่วไปพี่มักจะเห็นแต่คุณพ่อคุณแม่บังคับลูกหรือไม่ต้องจ้างลูกไปปฏิบัติธรรมกันเลยนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าต้องจ้างลูกให้ไปบวชให้ตัวเองนะคะ
เคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่คุณลูกท่านนั้นคงจะได้บุญน้อยนะคะเพราะไม่ได้อยากไปด้วยใจแต่ไปด้วยอย่างอื่น
ก็เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่านะสิคะแต่มีน้องอีกคนนึงนะคะลูกสาวพี่ตุ้มที่อยู่สำนักพิมพ์เราเนี่ยค่ะ
อ๋อพี่ตุ้มที่พี่สรัญญาบอกชอบมาช่วยงานธรรมะพี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็หลานเขาเห็นคุณแม่ไปวัดไปวาชอบคุยเรื่องธรรมะมีอยู่วันหนึ่งพี่ตุ้มมาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเกิดอยากจะไปบ้างซึ่งคุณแม่เองก็ไม่คิดว่าคุณลูกจะสนใจไม่อยากชวนลูกเพราะชวนก็บอกว่าไม่ว่างต้องทำงานแต่มีวันหนึ่งมารบเร้าให้คุณแม่พาตัวเองไปวัดบอกว่าอยากจะลองไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันของหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมบ้าง
เหรอคะดีจังเลยแล้วพี่ตุ้มเขาว่ายังไงคะ
จากที่คุณสรัญญาเธอได้หยิบยกตัวอย่างการไปปฏิบัติธรรมของน้องๆเยาวชนผมฟังแล้วรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากที่น้องๆแต่ละคนสนใจที่จะฝึกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันมากขึ้นแต่ก่อนอื่นผมคงจะต้องรีบอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนเพราะผมไม่อยากให้บุญกุศลนี้หลุดลอยไปผมต้องสะสมบุญกุศลเพิ่มให้ได้ทุกเวลาทุกนาทีท่านผู้ฟังรวมทั้งน้องๆเยาวชนฟังผมแล้วเรียนแบบตามผมก็ได้นะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ เรามาสะสมบุญกุศลให้เพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่วันนี้กันนะครับรับรองว่าทั้งชาตินี้และชาติหน้าและชาติต่อๆไปเราจะพบแต่สิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนครับที่สำคัญทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเพิ่มมากขึ้นเพราะการได้อิ่มบุญนั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขโยนใดได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 9:00 นและออกอากาศซ้ำในเวลา 21:20 นสวัสดีครับ